Nik Anna Sævarsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar frumvarp til laga breyting á lögum meðferð sakamála og lögum meðferð einkamála, endurupptaka. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Bryndísi Helgadóttur frá innanríkisráðuneytinu, Grím Sigurðarson frá Lögmannafélagi Íslands og Björn L. Bergson frá endurupptöku nefnd. Í frumvarpi þessu eru lagðar til nauðsynlegar lagabreytingar sem eru tilkomnar vegna niðurstöðu Hæstaréttar Íslands í máli númer 628 frá 2015 frá 25. febrúar 2016 að fyrirmæli annars málsliðar fyrstu málsgreina 214. greina laga meðferð sakamála séu andstæð stjórnarskrá. Hæstiréttur benti á að endurupptökunefnd væri stjórnsýslunefnd og með þriðju málsgrein 215. greina laga meðferð sakamála samanber fyrstu málsgrein 214. greina sömu laga væri nefnd sem heyrði undir framkvæmdarvaldið falið hlutverk sem gæti fellt úr gildi úrlausni dómstóla. Slík skipan væri andstæð annarri málsgrein stjórnarskrárinnar og væri lagaákvæðið ekki gild réttarheimild og verið því ekki beitt. Samsvarandi heimild væri lögu meðferð einkamála. Nefndin áréttar að frumvarpið felur ekki í sér endurskoðun á fyrirkomulagi við endurupptöku mála en nefndin fékk þær upplýsingar að slík vinna væri þegar hafin í innanríkisráðuneytinu. Nefndin leggur til að frumvarpi verði samþykkt óbreytt og undir álit þetta rita Guðmundur Steingrímsson fyrsti varaformaður, Vilhjálmur Árnason framsögumaður málsins, en Lína Ganna Sævarsdóttir sem hér flytur framsögumálið, Haraldur Einarsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Jóhanna María Sigmundsdóttir og Ásta Guðrún Helgadóttir. En fjarvægandi við afgreiðslu málsins voru Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og Geir Jón Þórisson.